În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Iubiților, mulțumim Bunului Dumnezeu că am slujit Sfânta Liturghie cu multă pace, cu multă liniște și mulțumim Bunului Dumnezeu că astăzi sunt aici în mijlocul frățiilor voastre. Iată-ne adunați în duminica a treia după Paști a femeilor mironosițe. Și în cele ce urmează o să stabilim niște coordonate importante ale Evangheliei de astăzi, cu care să rămâneți, frățiile voastre, după dumnezeiasca slujbă. Fraților, pentru un răstignit existau în vremea aceea două proceduri. O procedură romană și o procedură iudaică. Procedura romană prevedea ca trupul celui răstignit să rămână pe cruce pentru a fi mâncat de păsările cerului, de corbi. Iar procedura iudaică prevedea ca trupul să fie îngropat în aceea zi. Dacă nu era mort crucificatul, i se zdrobeau fluierele picioarelor. Și imaginați-vă câtă putere era necesară pentru lovirea fluierelor picioarelor pentru a fi zdrobite. Trupurile moarte erau ulterior aruncate în Ghena, la evrei, însemnând locul unde se depozita gunoiul, pe Valea Cedrilor, în afara zidurilor Ierusalimului. Acolo se arunca gunoiul, se aruncau animalele moarte și acolo se aruncau și trupurile crucificaților. Însă Pilat este de acord cu procedura iudaică și are loc zdrobirea fluierilor picioarelor celor doi tâlhari, dar nu și în cazul Mântuitorului Hristos. Soldații romani vin și îl împung cu sulița pe Mântuitorul spre a vedea dacă mai este în viață. Și spune Scriptura și unul din ostași, coasta lui a împuns și îndată a ieșit sânge și apă. Verset biblic pe care preotul îl rostește în timpul dumnezeieștii proscomidii, atunci când începe proscomidia sau Sfânta Jertfă. S-au aruncat la gunoi trupurile tâlharilor, însă trupul lui Hristos a fost cerut de Iosif din Arimatea la Pilat pentru îngropare și Pilat a fost de acord cu acest lucru. Această întâmplare este o mare lovitură dată răstignitorilor. Iosif împreună cu Nicodim au luat trupul lui Hristos, l-au uns cu arome și l-au înfășat în giulgiu curat și l-au pus în mormânt nou. Și spune utrenia de duminică dimineață, ce vom răsplăti Domnului pentru câte ne-a făcut nouă? Dumnezeu fiind s-a făcut om pentru noi. Fără de păcat a urcat pe cruce pentru noi. Viață era și s-a îngropat pentru noi, lumină și s-a coborât în iad. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Despre femeile mironosițe câteva coordonate importante. Vedeți dumneavoastră, Hristos nu a rânduit vestea învierii bărbaților, ci femeilor. O mare cinste. Această cinste a fost acordată femeilor mironosițe. Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomea au cumpărat mirezme. Și foarte de dimineață, în prima zi a săptămânii, au venit la mormânt la răsăritul soarelui. Dragostea pentru Hristos le-a împins să facă toate acestea. Și au fost primele de pe pământ care au aflat de la îngeri despre învierea Mântuitorului din morți. Au găsit piatra mormântului răsturnată pentru a vedea dovezile învierii lui Hristos, pentru a vedea mormântul gol. Îngerul care s-a arătat mironosițelor era deosebit. Chipul său era ca fulgerul, iar hainele mai albe ca zăpada. Această arătare a provocat frică, teamă și fiori. Acest înger le îndeamnă pe femeile mironosițe să vestească ucenicilor învierea lui Hristos din morți. Fraților, vă mărturisesc, atunci când am citit această pericopă evanghelică și în particular, de fiecare dată când o citesc, mă pătrunde un fior. Simțim în suflet un amestec de admirație, de teamă, de frică, imaginându-ne aceste evenimente care s-au petrecut referitoare la învierea Domnului. Totodată sufletul se umple de lumină, dar și de bucurie, de credință că Mântuitorul Hristos a înviat. Hristos a înviat ca noi să înviem. Hristos a înviat ca noi să avem viață veșnică, să avem din nou șansa veșniciei, slavă învierii Lui celei de-a treia zi. În a doua parte a predicii de astăzi mi-am propus să vă prezint unele aspecte din societatea de azi care ne fac să avem o imagine clară asupra lucrurilor care se întâmplă în momentul de față. Să începem prin a vă spune că azi în lume stăpânește doctrina neomarxistă la conducerea statelor lumii în mare parte și, bineînțeles, această doctrină este caracteristică elitelor, între ghilimele elite, globaliste conducătoare. Așadar, spre neomarxism converge societatea contemporană. Neomarxismul, așa cum îi spune și numele, își are rădăcinile în marxism, adică în doctrina lui Karl Marx. Neomarxiștii cred că societatea trebuie segregată într-o clasă de proprietari bogați și o clasă de muncitori săraci. Aceștia, neomarxiștii, vor distrugerea bisericii, vor controlul total, absolut asupra oamenilor, nu au nimic în comun cu mila, cu dragostea, cu virtuțile creștine și cu grija pentru om. Asistăm la operațiunea de transformare a Europei dintr-o Europa creștină într-o Europa neomarxistă. Și anume, modelul care se vrea implementat în Europa este modelul Chinei de astăzi, fraților. Probabil că ați auzit în media această expresie englezească Chinese the Europe, adică transformarea Europei într-o China. Știți foarte bine ce se întâmplă în China astăzi cu Big Brother-ul, cu metodele de control absolut al fiecărei persoane, cu metodele biometrice. Politicienii neomarxiști de azi sunt formați după ideologiile și ideile clocite în școala de la Frankfurt. Toate aceste idei se pot concretiza într-un singur dicton: politically correct sau political correctness, adică politic corect. Dintre adepții acestei ideologii satanice sunt oameni de notorietate în întreaga lume și menționăm oameni precum Klaus Schwab, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, oameni care ocupă funcții importante în structurile de conducere ale Uniunii Europene. Acești neomarxiști ajunși la putere în întreaga lume, împreună cu guvernele țărilor, fabrică legi care au la bază această satanică ideologie neomarxistă. Și ca să trecem la subiect, să intrăm în miezul subiectului, astfel de proiecte de legi avem și noi astăzi, care se promovează, care se încearcă să treacă de toate barierele, și anume PLX 143/2023 și PLX 145/2023. Primul proiect de lege atacă resursele României prin privatizarea structurilor de stat care gospodăreau aceste resurse până în momentul de față. Iar PLX 145 introduce Barnevernetul norvegian și în România. Ce este de fapt acest Barnevernet? Este Agenția pentru Protecția Copilului în Norvegia. O structură statală care răpește din mâinile părinților copiii pe tot felul de motive halucinante, fraților. Un organism de o brutalitate mai presus de mintea noastră. Și avem aici cazurile românilor, Camelia Smicală, familia Bodnariu, care au fost extrem de mult mediatizate. Acest PLX vulnerabilizează relațiile familiale în societatea românească. Pe viitor toți vom fi șantajabili cu o sumedenie de ambiguități stipulate în acest proiect de lege. Vulnerabilitatea copiilor, spațiu locativ insuficient, schemă vaccinală incompletă, introducerea copiilor într-o bază de date numită Observatorul Național al Copiilor. Acestea sunt câteva sintagme din acest proiect de lege. Adică vom deveni potențial subiecți ai amenințării de răpire de către stat a copiilor noștri pe tot felul de motive halucinante, bineînțeles că neîntemeiate. Chiar de vor trece sau nu aceste legi, trebuie să realizăm un singur lucru, fraților. Eu am intrat pe site-ul guvernului și am văzut că au primit avizele de la toate comisiile. Nu știm dacă vor trece aceste legi, dar un lucru este sigur. Pentru faptul că multe din comisii și-au dat avizele, tragem următoarea concluzie. Oamenii care ne conduc nu au nimic în comun cu poporul român și cu istoria lui. Nimic, nimic, nimic. Doar interese obscure, doar obediență maximă față de oculta mondială. Se înscriu în lista trădătorilor și ucigașilor acestui popor, a acestui neam. Care este soluția? Păi soluțiile să le căutăm în istorie, fraților. Ce a făcut poporul român ortodox în istorie? A acționat în sensul luării țării înapoi. Țara aceasta este a noastră, a românilor. Poporul este forța. Să ne luăm țara înapoi, fraților. Să acționăm creștinește, dar ferm. Țara trebuie curățită de tagma jefuitorilor de neam. Și soluții vom primi prin rugăciune. Așa, prin rugăciune vom ști cum să acționăm după voia lui Dumnezeu. Să ne uităm în trecut, la Tudor Vladimirescu, la Horea, la Avram Iancu. Iar dacă dormim, să fim siguri că vom rămâne fără țară, dacă nu am rămas deja. Eu spun toate acestea nu în speranța că voi rezolva ceva, ci în scopul de a-mi face datoria de slujitor al altarului, ca la judecata lui Hristos nimeni să nu aibă îndreptățire că nu a știut. Popor român, trezește-te! Unde este viitorul copiilor tăi? Copiii noștri vor fi sclavi ai noii ordini mondiale. Acești politicieni au distrus învățământul, au distrus educația, au reușit, adică au distrus deci viitorul acestui popor. Este ultima sută de metri să ne trezim până nu este prea târziu și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze cum să acționăm după voia Lui. Întoarcerea la Dumnezeu și la ortodoxie, aceasta este calea. Va ajuta Dumnezeu, dar doar dacă ne trezim și dacă ne trezim cu toții. Singur nu vom putea, doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Fraților, este vremea de pe urmă. Vremea antichristului, vremea dictaturii biometrice și electronice, vremea sclaviei mondiale, vremea premergătoare pe ceții 666 cu laser pe frunte și pe mâna dreaptă. Această dată a venirii antichristului nu este fixă, să știți. După Sfinții Părinți, venirea antichristului este generată de faptele noastre. E generată de păcatele noastre, de noi depinde amânarea sau grăbirea venirii preaspurcatului antichrist. Personal cred că la cum se întâmplă lucrurile în lume, venirea lui este foarte aproape. E la uși și va rupe ușa. Deci întoarcerea la Hristos și păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu constituie soluția ieșirii din orice situație. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Deci trezirea, trezirea, trezirea. Am în față o carte de referință, Omenirea la răscruce sau Apogeul întreitei ispitiri. Și o să vă citesc un paragraf foarte ziditor dintr-un capitol care se numește Lecția istoriei. Două imperii creștine, cel bizantin 1453 și cel rus 1917, au căzut din trei cauze principale. Influența occidentală, nenumăratele patimi omenești și cedarea în fața ereziilor și rătăcirilor de la dreapta credință. Creștinătatea actuală, dacă nu se va întoarce la Dumnezeu printr-o pocăință autentică și nu va lua aminte cum au eșuat aceste două civilizații creștine cu o vechime de peste 1000 de ani fiecare, va împărtăși aceea soartă, dar de această dată la nivel global. Aceste două exemple strigă către noi, cei de azi, cu o putere de trâmbiță, cu atât mai mult cu cât noi, cei de acum, nu mai suntem nici măcar umbra a ceea ce mai păstra ortodoxia în aceste două emisfere creștine înainte de cădere. În Rusia, zeci de arhierei, mii de preoți și călugări, precum și milioane de credincioși, au primit mucenicia. Prigoana comunistă a întrecut toate prigoanele anterioare împotriva bisericii, atât prin formele de barbarie, cât și prin numărul de prigoniți. Acest fapt s-a petrecut, iată, în mod incredibil, pentru omul contemporan, cu numai 40-50 de ani în urmă. Trecând prea ușor cu vederea și pierzând tocmai dimensiunea duhovnicească a acestui moment crucial din istoria recentă a bisericii și nevalorificând potențialul spiritual dobândit prin jertfa milioanelor de mucenici din perioada 1917-1965 în blocul comunist, riscăm repetarea de data aceasta la nivel planetar a unei noi persecuții deja începute, mai întâi prin ridicarea păcatului la statutul de lege, iar mai apoi prin scoaterea în afara legii a însăși credinței cele drepte și a reprimării ei. Să nu ne înșelăm! Așa zisa biserică globalistă, care se va integra structurilor noului regim mondial, nu va fi cu siguranță a lui Dumnezeu. Iar ce va rămâne va fi turma cea mică, la care face referință Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. Numai pocăința, postul, rugăciunea, comuniunea și întrajutorarea frățească de credință, materială și duhovnicească trăită într-un duh curat ortodox și mărturisirea credinței mai pot întoarce pe Dumnezeu cu fața spre noi. Și numai harul dumnezeiesc mai poate naște oameni sfinți ca să ne mai apropie de El. Să ne rugăm deci fierbinte ca Domnul să ne ajute cu toate acestea. Numai de aici va mai putea renaște nădejdea de mai bine. Altfel rămâne a se mântui fiecare cum va putea, de unul singur, sau doi sau trei adunați în numele meu. Matei 18:20. Pe cât de înjositor a ajuns să fie tratat omul de azi, aici jos, pe pământ, pe atât de cinstit și de sublim a fost și rămâne pentru cel de sus, căci cu noi este Dumnezeu. Și pe finalul finalului am selectat două poezioare scurte care grăiesc de la sine. Țară de pripas, a lui Alexandru Vlahuță. Un vechi tolbaș de vorbe late, om norocos din calea afară, s-a pomenit pe neașteptate stăpân peste întreaga țară. Din ea și-a făcut o prăvălie și ca un negustor de treabă, pentru ca în lume să se știe, prinse a striga de la tarabă. Poftiți aici oricine are obrazul fără de rușine și o conștiință de vânzare, poftiți să faceți târg cu mine. Prostie, lene, lingușire, eu cumpăr tot, veniți aici. Și cei mai nărăviți din fire mi-or fi tovarăși și amici. Eu dau tot felul de noroace, căci sunt a toate știitorul, mărire, averi, să vie încoace, toți strântorii ce le duc dorul. Așa sunt 10 ani de când, pe norocosul negustor, îl auzind mereu strigând și mușterii vin de zor. În 10 ani, ce de-alingăi nu se văzură în slujbe mari, câți oameni fără căpătâi n-ajunseră milionari. Veniți și voi, străini calici, și strângeți tot ce a mai rămas. Ce să mai faci? Ce să mai zici? Sărmană țară de pripas. Și plângerile poetului român al lui Dimitrie Bolintineanu. O, pentru ce, poete, în cânturile tale tu plângi această țară în care te-ai format? Și florilor ce crește în astă verde vale le spui cu ochii în lacrimi că iarna înaintat. Dar ce lipsește oare acestor țări frumoase? Nu vezi locuitorii cât sunt de mulțumiți? Că nimeni nu se plânge de zile dureroase și aceasta dovedește că ei sunt fericiți. Când plânge această țară, tu ești în amăgire, lege, arte, instituții, în sânul înfloresc tot ce chezășuiește o dulce fericire, o dulce îndestulare, nimica nu lipsesc. Nimica nu lipsește, din câte zici tu mie. Aici pământul nostru e binecuvântat. El varsă râuri de aur, dar îți voi spune ție, lipsește libertatea și totul e întristat. Fraților, cam atât am încercat să vă spun, să trăiți frumos, să vă duceți crucea cu mulțumire, fiindcă numai prin cruce și suferință vom răscumpăra chipul pierdut prin păcat, numai prin cruce și suferință și prin viață după poruncile lui Dumnezeu vom ajunge la rai și la înviere. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!